Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ilana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Amnesty International cere mai multă protecție pentru minoritățile etnice, religioase și sexuale.
Vara politică i-a aparținut premierului Filat, spune directorul IMAS Chișinău.
Și ce explică interesul Germaniei pentru Republica Moldova? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Unioniștii au respins îndemnurile autorităților de a-și anula marșul de pe 16 septembrie din capitală, acțiunea 2012 calificând asemenea apeluri ca pe o încercare de cenzură. Potrivit unui comunicat de presă, unioniștii au spus că interzicerea marșului ar însemna îngrădirea libertății de expresie și ar fi un pas înapoi pe drumul Moldovei spre Uniunea Europeană. Soarta marșului de la sfârșitul săptămânii ar urma să fie decisă acum de Curtea de Apel. Doi lideri ai deputaților guvernării au criticat demersul comuniștilor pentru aderarea Republicii Moldova la structuri economice dominate de Rusia. Liberal-democratul Valeriu Streleț a spus la o conferință de presă că PCRM nu face decât să continue ceea ce el a numit duplicitatea sa în obiective. Iar Dumitru Diacov, liderul democraților din Parlament, este citat de Publica TV cu afirmația că demersul comunist nu este serios. Comuniștii timp de 8 ani de zile ne-au tot dus încolo și încoace. Îmi pare că este o acțiune de propagandă electorală, a spus Diacov. Astăzi, PCRM a depus în Parlament inițiativa organizării unui referendum la 18 noiembrie, la care alegătorii să decidă dacă vor ca țara să adere la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan și la spațiul economic eurasiatic. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a salutat ca pe un moment istoric încheierea unei misiuni internaționale de supraveghere în Kosovo. Într-o declarație pe marginea închiderii luni a Biroului Civil Internațional, Obama a spus că Kosovo a făcut progrese semnificative spre consolidarea câștigurilor independenței. În Kosovo își vor continua însă activitatea pacificatorii conduși de NATO și forța de poliție a Uniunii Europene. Într-un articol apărut în mai multe ziare din Statele Unite, premierul kosovar Hashim Thaci a spus astăzi că închiderea Biroului Internațional Civil este un pas important spre constituirea celei mai noi națiuni europene. Kosovo este recunoscut ca stat de peste 90 de țări. Printre cele care nu îl recunosc încă se numără, în afara Serbiei, Republica Moldova, România, Rusia sau Grecia. Ultimul lider al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, a luat apărarea fetelor din trupa Pussy Riot, calificând condamnarea lor la închisoare drept disproporționată. Într-o postare pe site-ul Fundației Gorbaciov, fostul președinte a scris că protestul Pussy Riot dintr-o biserică din Moscova merita poate o discuție serioasă a autorităților cu protagonistele, dar nu o pedeapsă așa de severă. Da, au protestat împotriva lui Vladimir Putin, dar scopul lor a fost de a implica în dezbatere societatea civilă, a scris Mihail Gorbaciov.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Legislația Republicii Moldova necesită schimbări urgente pentru a combate discriminarea minorităților etnice, religioase și sexuale, a persoanelor cu dizabilități și celor HIV-pozitiv, cere organizația Amnesty International, care a publicat astăzi raportul Spre egalitate, discriminarea în Moldova. Amnesty International propune un amendament la legea cu privire la asigurarea egalității, care va intra în vigoare în ianuarie anul viitor, și anume includerea orientării sexuale, identității sexuale și stării sănătății ca motive interzise pentru discriminare. De asemenea, se propune un amendament la codul penal care să pedepsească crimele motivate de ură în baza orientării sexuale, identității sexuale și a dizabilității. Mai multe de la Diana Reilanu.
Experta britanică Heather McGill este de părere că legea privind egalitatea șanselor a fost adoptată de ochii lumii și pune la îndoială faptul că documentul, în varianta finală, va proteja suficient victimele discriminării.
There are also other people who should already be protected.
Știm că există persoane care, potrivit legislației în vigoare, ar trebui să fie protejate de discriminare, dar totuși nu sunt. Din păcate, funcționarii de stat tolerează astfel de cazuri și chiar își apără angajații care au încălcat legea.
and such attitudes by officials are tolerated.
Cercetătoarea Amnesty International a amintit despre cazul unui tânăr gay din Chișinău care s-a sinucis în 2010 după ce fusese umilit și amenințat de polițiști. Ministerul Afacerilor Interne a stabilit atunci că oamenii legii nu ar purta nicio vină pentru gestul băiatului. Heather McGill îndeamnă guvernul să revadă textul legii privind egalitatea de șanse și să reintroducă în articolul 1 al documentului sintagma orientare sexuală. Experta de la Londra a ajuns la concluzia că legea nu ar apăra nici femeile discriminate la locuri de muncă, persoanele infectate cu virusul HIV sau copiii cu dizabilități. Iată de ce.
Discrimination can be both direct and indirect.
Discriminarea poate fi directă și indirectă. Din păcate, în Republica Moldova este prezent fenomenul discriminării indirecte, care nu poate fi pedepsit prin lege. De exemplu, guvernul este cel care încalcă drepturile femeilor atunci când le interzice să practice anumite profesii. De asemenea, autoritățile indirect discriminează copiii cu dizabilități. Pe de o parte, nu le interzice să meargă la școală, însă, pe de altă parte, nu asigură accesul la studii a elevilor care se deplasează în scaune cu rotile.
De asemenea, experții Amnesty International solicită guvernului să introducă în codul penal pedepse pentru crimele bazate pe atitudinea negativă față de orientarea sexuală, identitatea gender sau dizabilitatea victimei. Legea privind egalitatea de șanse a fost aprobată la finele lunii mai, după dezbateri controversate în societate și mediul politic. Ce șanse sunt ca autoritățile să revadă documentul, am insistat să aflu de la Ion Schidu, expert în drepturile omului și asistent în cadrul Consiliului Național pentru Participare.
Bineînțeles că ar fi foarte bine dacă s-ar iniția acest proces în momentul actual, însă nu știu pe cât ar fi susținută politic această inițiativă.
Ion Schidu sugerează organizațiilor care apără drepturile minorităților să conlucreze cu Ministerul Justiției atunci când va fi elaborat regulamentul de funcționare a Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării. Astfel, crede expertul, categoriile de persoane care nu se regăsesc în lege ar putea beneficia de protecția ei.
Desigur că ar fi bine să se bată firul cât este cald. Cred că la moment ar fi foarte oportun să se pună accentul pe elaborarea regulamentului Consiliului Nediscriminare, deci elaborarea unui regulament calitativ.
Potrivit actelor normative, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării urmează a fi creat până la începutul anului viitor, când va intra în vigoare legea privind egalitatea de șanse. Membrii Consiliului vor examina, între altele, și plângerile din partea cetățenilor care se consideră victime ale discriminării. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Se cazează la cămin sau la gazdă, primesc bani de la părinți sau muncesc pentru a se întreține. Viața de student la Chișinău sau în alte orașe din afara țării este scumpă. De multe ori, studenții cheltuiesc mai mult decât un salariu de începător pe chirie, cărți, mâncare și distracții. Cum reușesc să se descurce, a vrut să afle Ala Ceapai.
Viața de student presupune o sumedenie de cheltuieli pe care le acoperă de obicei părinții. Partea aleului îi revine cheltuielilor pentru cazare. Circa 40% dintre studenții din provincie sunt nevoiți să închirieze gazdă pentru că nu obțin cameră în cămin studențesc unde costurile sunt accesibile, constituind în jur de 2000 de lei pentru un an. Efectuând un calcul general, un student care stă la cămin și știe să pună în balanță cheltuielile cu necesitățile economisește circa 1000 de lei lunar, atât cât scoate din buzunar pentru chirie un student care stă la gazdă. Pe cazare trebuie să faci economii, nu și pe mâncare sau distracții, îmi spune studentul Pavel Marcoci din orașul Soroca, amintindu-și de experiența de anul trecut din căminul studențesc.
Pentru alimentație nu există cheltuieli, adică trebuie să ții totdeauna sănătos, adică hrănit, ca să ai puteri și...
La ce renunțai?
Practic la nimic, am avut tot ce am vrut. Ce ocazii apăreau la distracții sau la petrecerea timpului liber, nu era nicio problemă din cauza că există foarte multe căi pentru a te odihni fără mari cheltuieli.
Pentru a rezista tentațiilor urbei, trebuie să faci deseori compromisuri, să te abții în special de la distracții și să înveți să-ți gestionezi banii, îmi spune Larisa Șvitchi din raionul Cantimir, student în anul 2 la Universitatea de Stat.
Banii niciodată nu se ajung cât cheltuielile sunt mari, chiar la universitate, cu cărți, xeroxuri, hrana tot foarte mult costă și te face să fii mai econom, să te gândești bine înainte să dai banii, pe ce dai.
Pe ce nu dai bani? La ce renunțai?
Nu știu, poate la unele distracții care te costau foarte mult, la o haină mai scumpă.
Te gândiți și să lucrezi?
Primul an am lucrat, anul acesta aș dori să găsesc și de lucru.
Larisa Schwitkem spune că ar accepta să muncească și pe jumătate de salariu, în condițiile în care prima parte a zilei trebuie să fie prezentă la facultate. De altfel, cum fac mai mulți studenți pentru a-și mai acoperi din cheltuieli, unii acceptând și munci pe timp de noapte. Larisa recunoaște că e greu să te obișnuiești cu gândul că trebuie să te descurci de unul singur.
Te vii de la facultate și de amuș, te-ai gândit pe drum ce mâncare să faci, repede te-ai dus, ai pregătit. A început un ceai, niște măcaroane, niște ouă prăjit, pe urmă faci mâncarea mai...
Consistent, da.
În aparență, tinerii care pleacă la studii în România o duc mai bine, majoritatea obținând o bursă din partea statului român. Ei fac economii și pe cazare și pe utilități, căminul nefiind taxabil, la fel ca și cablul de internet sau TV, dar cheltuielile conexe ard buzunarul, îmi spune Victor Postolache din satul Pirenia, raionul Drochia, student în anul 2 la Universitatea Politehnică din București.
La Moldova am un serviciu care mai aduce ceva bani. Mă strădui să-mi agonizez banii din timpul vacanței de vară. Îi cheltui la București, dar acolo e mai din greu. Mă strădui cât mai puțin să cheltui bani. Nu vreau să zic că mă limitez la toate lucrurile.
Cât de des îți trimit părinții gens cu mâncare în special?
Odată la 2 săptămâni, mama îmi trimite lapte de casă, lapte condensat, pentru că în România nu găsești miere, carne de pasăre, de porc.
Experții notează că unui student aflat la început de cale nu poți să-i pretinzi să aibă discernământ financiar și atunci este bine ca părinții să-i educe acest comportament încă din copilăria timpurie. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În cursul serii, IMAS va prezenta la Cerera Pro TV primul sondaj de opinie după vacanța de vară. Azi dimineață însă, în cadrul emisiunii matinale a Europei Libere, Doru Petruții, directorul IMAS, a prezentat câteva din tendințele semnalate de barometrul sociopolitic.
Perioada de realizare a sondajului a fost a doua jumătate a lunii august. Chiar dacă a fost o lună de vară, am văzut că ea a fost punctată de câteva evenimente politice importante, atât pe plan intern, cât și mai ales ce ține de politica externă.
De politica externă, perioada inclus și vizita și cancelarului german, da, Angela Merkel.
Din acest punct de vedere, seamănă foarte mult cu un sondaj realizat anul trecut pe timpul vizitei lui Joe Biden.
Da, chiar există asemănări?
Da, există asemănări cu acea perioadă. A contat foarte mult, de fapt, cine s-a prezentat la această fotografie de moment, pentru că am avut un PCRM care, practic, în luna august a ales mai degrabă vacanța, a stat la cutie.
Păi toate, și PD a ales vacanța, și PL a ales vacanța.
PDM și PL, într-adevăr, n-au fost nici ele departe de acest comportament. Partidele extraparlamentare, mai degrabă că s-au mulțumit cu să rememoreze eventual cel mult evenimentele de la Bălți și marșul unioniste. În acest context, scena politică, fotografia asta a rămas mai degrabă la îndemâna premierului Vlad Filat și a PLD-ului, care au avut un câmp de manevră în care au putut puncta. Sondajul, practic, va fi o fotografie cu care se pleacă în toamna politică.
Având în toamna fierbinte politică?
Va fi fierbinte pentru că o să vedem și tabloul de indicatori sociali. Spre deosebire de alte sondaje, perioada de toamnă era perioada în care optimismul populației în general creștea, veneau recolta, veneau ceva bani. Acum, în acest an, în valul ăsta de măsurare, lucrurile nu mai stau așa, optimismul nu se mai regăsește. Asta înseamnă că politicienii vor intra într-o toamnă și într-o iarnă grea din punctul de vedere al evaluărilor, feedback-ul pe care îl va oferi populația.
Da, la ce ați radiografiat sociologic?
O să vedem că nu există foarte mulți adepți pentru interzicerea simbolisticii PCRM-ului cu Secera și Ciocanul. Vom afla cât de împărțită e vina pentru evenimentele care au fost la Bălți. Ba mai mult, măsurile de schimbare a miniștrilor de interne și ale educației au fost recepționate pozitiv.
Doru Petruțiu, directorul Institutului de Sondare a Opiniei Publice IMAS. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, dicționarul muzical realizat de Lucian Ștefănescu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Germania demonstrează un interes ridicat pentru Republica Moldova, dovadă fiind și vizita din august a cancelarului Angela Merkel. La ce se așteaptă Berlinul, l-a întrebat Vasile Bodnaru pe Vasile Dumbravă, directorul executiv al Institutului Leipzig din Moldova.
Atunci când se vorbește despre relația cu Germania, oamenii își pun întrebarea firească. Nemții, de fapt, îi sfătuie pe moldoveni să facă la fel ca ei reunificarea sau, dimpotrivă, le recomandă să nu facă reunificarea cu România.
Germania nu vrea să ne hotărească soarta, Germania vrea să ne susțină. Noi trebuie să conștientizăm, să știm noi ce vrem, fiindcă foarte mulți ani, au trecut 20 de ani și foarte des încă până acum se aud voci, nu știm încotro mergem spre integrarea Uniunii Europeană sau sunt alte alternative, ceea ce cu totul altfel decât a fost în țările baltice sau în alte foste republici ale Uniunii Sovietice. Recomandarea este una și foarte clară. Avem soarta noastră și noi trebuie să ne decidem. Nimeni nu o să spună nici germanii, nici alții ca să facem așa sau altfel. Asta depinde de noi. Ei pot să ne dea ajutorul, ei pot să ne încurajeze pentru anumite lucruri. Și așteptarea cea mai mare, de ce ei sunt ajutoarele cea mai mari, de a ne apropia de Uniunea Europeană, de a ne integra, de a crește și de a înțelege valorile acestea și de a ne apropia mai mult de Uniunea Europeană. Cred că astea sunt așteptările cele mai mari, fiindcă e foarte responsabil, sunt investiții mari, sunt ajutoare mari și pe viitor s-au promis și mai multe, deci urmează doar cei din guvern, cât și societatea civilă și toți ceilalți ca să înțeleagă acest lucru, că acesta nu e veșnic, acesta se dă acum un ajutor care trebuie conștientizat și aplicat și din acestea se tragă foloase și să fie rezultate. Și nu știu dacă toți înțeleg ce înseamnă rezultate.
În masa rotundă, workshop-ul pe care l-ați convocat, abordați subiecte foarte delicate. Umblați la temelie, de fapt. Credeți că Moldova poate oferi experiența avansată sau este doar un cobai de laborator pe care îl urmăriți de la distanță să vedeți încotro o să o ia Moldova cu subiectele astea sensibile?
Nu știu dacă Moldova poate fi un exemplu, dar cred că Moldova se mișcă undeva la mijloc. Am citit chiar și în Germania de unii istorici, e privit ca un laborator, unde se urmărește de la distanță anumite lucruri, oamenii care încă nu cunosc identitatea și sunt așa în căutare și e un proces istoric, ca orice proces are nevoie de timp. Dar în același timp, dacă privim mai concret, acesta e vorba de soarta oamenilor, adică e ceva care fiecare așteaptă zi de zi ca să schimbe ceva. Și e una privire aceasta unui istoric care spune că pentru aceasta trebuie timp, trebuie decenii și alta care oamenii nu pot să aștepte așa de mult. Ei vor, cel puțin unele rezultate, să fie mult mai repede. Și, într-adevăr, temele acestea, începând cu conflictele lingvistice sau limbi, se discută la noi încă din perioada perestroică, adică sunt, nu neapărat aș zice că se discută, sunt teme care aprind focul, adică pun lumea pe baricade, că se discută puțin, discută mai mult de pe anumite poziții și se încearcă să se impună unii un adevăr, altul, fără a încerca să se pătrundă în sensurile acestea și a compara cu alte exemple în altă parte și a căuta anumite răspunsuri ce vrem, așa sau altfel.
Vasile Dumbravă, directorul executiv al Institutului Leipzig din Moldova. Dorian Galbinski, fost reporter la BBC, este originar din Basarabia și a vizitat Republica Moldova cu peste 20 de ani în urmă, imediat după încheierea războiului de pe Nistru. Cu Dorian Galbinski a stat de vorbă Victor Eschenazi.
Dorian Galbinski, puțin știu că familia dumneavoastră se trage din Basarabia, din ceea ce astăzi este Republica Moldova.
Da, din partea tatălui. Tatăl meu s-a născut la Soroca, o soră a lui s-a născut la Mărculești, bunicul era din Moldova, bunica de la Odessa. Au venit în România în 1926, cred, și s-au stabilit la Constanța. Un frate de-al bunicului a plecat tot atunci în Brazilia și există la ora actuală o foarte numeroasă ramură a familiei Galbinski în Brazilia.
Ce s-a întâmplat cu restul familiei rămasă în Basarabia?
De restul nu mai știm nimic. Am găsit câțiva pe listele de la Muzeul Holocaustului Yad Vashem că au pierit în lagărele din Transnistria. Și probabil că restul la fel, pentru că după război nu s-a mai putut lua contact cu niciunul dintre ei.
Întâmplarea a făcut să vă întoarceți în Moldova de dincolo exact acum 20 de ani, nu?
În august 92, chiar după ce se încheiase încetarea focului în războiul transnistrian.
Care au fost primele impresii? Cum arăta Moldova în momentul acela al războiului?
Arăta foarte prăfuită. Era foarte cald, era august când am venit și în afară de artera principală foarte sovietică și hotelul la care am stat, în rest arăta cum îmi povestea bunicul. Bunicul îmi povestea ce făceau în Moldova, cum puneau la uscat frunzele mari de tutun și pe care le-am văzut din mașină. Casele din anii 20-30 le-am văzut și mi-am adus aminte de poveștile bunicului.
Aveți misiunea ca reporter să vă duceți pe front și să obțineți un interviu, să relatați de acolo. Ce s-a întâmplat?
Nu, n-am avut misiunea, m-am dus pe răspundere proprie. De obicei, când un reporter BBC merge într-o zonă de război, trebuie să facă înainte un curs. Ori eu nu făcusem cursul ăsta și nu eram nici asigurat și nu era pericol, mă rog, relativ, pentru că, așa cum am spus, era încetarea focului și, într-adevăr, în ziua în care am fost eu pe linia frontului, nu s-a tras niciun foc.
Ce ați văzut atunci? Cum arăta linia frontului? Cum arătau militarii moldoveni?
Militarii arătau îngrozitori. Erau foarte prost echipați, și ca îmbrăcăminte, și ca armament. Erau flămânzi, ne cereau pâine și țigări, dacă avem. Am intervievat un tânăr prizonier care era puțin speriat, dar nu prea, pentru că, mai ales după ce mi-a dat interviu, se gândea probabil că odată ce a fost intervievat nu mai are ce să pățească, dar n-am auzit de brutalități împotriva prizonierilor de război. Pe cei de dincolo nu i-am văzut, cu excepția acestui tânăr prizonier, dar soldații moldoveni erau destul de deprimați. Nu exista entuziasm, nu exista manifestări patriotice. Trebuiau să-și facă datoria și erau acolo, dar nu păreau foarte încântați.
Dorian Galbinski a fost redactor la BBC. Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Noul partid Forța Civică și-a ales abia vineri conducerea, dar a lăsat deja în urmă nedumeriri. De ce n-a mai apărut Mihai Răzvan Ungureanu, ales lider al formațiunii, flancat de partenerii din cadrul Alianței România Dreaptă? Așa cum se întâmpla în vară, la semnarea protocolului pentru această încercare de coagulare a forțelor de dreapta. Convenția de la Sala Polivalentă a avut un aer provincial și cam de casă de cultură, a fost animată destul de căznit de figuranți anonimi sau, în cel mai bun caz, de figuri șterse de mâna a doua, spune Cristian Câmpeanu în România Liberă. De ce avea nevoie Mihai Răzvan Ungureanu de acest vehicul politic și nu s-a putut folosi de Partidul Democrat Liberal, se mai întreabă comentatorul României Libere. Dar întrebarea care rămâne în finalul articolului este câtă încredere mai au de fapt liderii PDL în cel care le-a fost prim-ministru. În editorialul semnat de Gabriel Gachi în evenimentul zilei, profilul clasei politice apare ca principala problemă a României. Definind sistemul ca pe un capitalism de cumetrie, autorul constată că politicienii de prim rang, care nu depind de nimeni, pot fi numărați pe degetele de la o singură mână. Soluția propusă de comentatorul de la evenimentul zilei constă în trierea politicienilor. Operațiune imposibilă însă, drept care reproducem încheierea lipsită de speranță a articolului. Așa cum am avansat greu în tranziție, privind cu mânie la marile erori din anii 90, așa ne vom târî spre civilizație și în următoarele decenii. Este alegerea noastră. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum dicționarul de muzică semnat de Lucian Ștefănescu. Powers.
Salad este titlul primului album long play al duo-ului australian Sun Monks, alcătuit din producătorul Opiuo, despre care am mai vorbit de la acest microfon, și din gitaristul Austero, iar sunetul lor este îndeobște asociat cu prospețimea ritmurilor lente ale unui stil cunoscut sub numele de downbeat. Stil și nu gen, pentru că e vorba în primul rând de ritm, în acest caz unul lent, relaxat și odihnitor, care își întinde fibra prin mai toate genurile ce alcătuiesc sunetul modern, o combinație de blues, dub, funk, bass, glitch și electronica. Sunetul modern, dar în special cel produs în Australia, unde soarele are un loc aparte în felul acestor oameni de a face muzici. Cel care scrie prezentarea albumului Power Salad pentru casa de discuri Interchill Records, care promovează pe cei doi muzicieni de la Melbourne, asociază producerea acestor sunete cu arta culinară. Citez, în ultimii 3 ani cei de la Sun Monks au stat în bucătăria lor acustică, ocupați cu combinarea hrănitoarelor lor ingrediente muzicale de casă și cu perfecționarea rețetelor lor gourmet pline de dub. Am încheiat citatul din prezentarea de la Interchill Records. Debutul muzical al celor doi Sun Monks a avut loc acum 3 ani. Se numește Rigiti și este un EP, un extended play, adică mai multe variante, în cazul de față 4, ale aceluiași cânte. Un EP care a tras atenția celor de la Interchill Records, o casă de discuri din Canada, despre care am mai vorbit la dicționarul de sunete, care ne spune în continuare că Sun Monks au intrat în studio cu dorința de a inova și de a explora noile dimensiuni ale spectrului electronic. Iar rezultatul este o combinație de ritmuri progresive și texturi chitaristice ce adună la oaltă sunete și stiluri într-o adevărată salată, power salad, cum ar veni. Interchill Records ne întreabă la sfârșitul acestei prezentări dacă ne e foame. Vă e foame? Dacă da, poftă bună!
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Vladimir Toric, redactor șef al ziarului Panorama.
Поскольку в минувшую пятницу сборная Молдовы по футболу играла в Кишиневе с одной из сильнейших команд, с сборной Англии,
корреспондент... Deoarece vineri, selecționata de fotbal a Moldovei a jucat cu una din echipele cele mai puternice, cea a Angliei, corespondentul Panoramei care a fost la meci analizează cauzele acestei înfrângeri dezastruoase cu scorul de 0-5. În ultimele zile se vorbește mult despre altercațiile pe care le pot provoca marșurile unioniștilor, în special cel plănuit pe 16 septembrie. Jurnaliștii Panoramei au intervievat-o pe coorganizatoarea acestor marșuri, președinta Partidului Național Liberal, Vitalia Pavlicenko.
A fost Vladimir Toric, redactor șef al ziarului Panorama. Hai să încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.